Og det egentlig, det er jo det her emne, at være disciple 24-7. Disciple. Hvordan hører I egentlig det ord? Er det et ord, I sådan bruger i jeres dagligdag? Eller er det måske sådan lidt for bibelsk, lidt for stort på en eller anden måde? Den kirke, jeg kommer i Aarhus, der har vi sådan et forløb, vi kalder dem pitstop-aftener, hvor det sådan set handler om discipleskab. Men vores præst, han vurderede, at ordet disciple skulle ikke stå alt for fremtegnet, fordi han mente, det ville skræmme nogen væk. Så vi siger, at det handler om at være kristen. Nogle aftener om, hvad vil sige at være kristen. Det er sådan set to sider samtale. Det er bare lige spørgsmål, hvordan vi lige opfatter det ord disciple, om det virker for sekterisk på en eller anden måde. Jeg har nævnt, at jeg har været ansat i KFS, og i KFS, Kristen Forbund for Studerende, der har vi nogle gange nogle ture til Norge, og der var jeg oppe på deres daværende immuniseringscenter, der så en plakat, som gjorde et vist indtryk på mig. Der stod der, tilhængere eller efterfølgere. Og jeg tænkte, det var egentlig et godt spørgsmål. Hvordan er det med mig? Jeg er nok en tilhænger af Jesus. Jeg er glad for Jesus. Men er jeg egentlig en efterfølger af Jesus? Går i hans fodspor? Sætter alt ind på at efterleve hans vilje? For mig er det forpligtende at være kristen. Jeg kan også til at tænke på, når jeg oplevede, da jeg var studerende og var med på en KFS nyårsgang. Der var der en taler. Jeg kan ikke huske, hvad hans emne præcis var, og jeg kan ikke huske så meget, hvad han sagde, men han havde to hovedpunkter, og dem husker jeg nu. Punkt 1, det var, det koster intet at være kristen. Det er gratis, det er noget, vi får frelsen som gave fra Gud, uden fortjeneste. Det koster intet at være kristen. Det er en foræring fra Guds side, og det er Guds barn at komme ind i livet sammen med ham. Hans anden punkt, det er, det koster alt at være en kristen. Og umiddelbart så er det jo sådan en modsætning, i hvert fald en spænding i de to udsagn. Det koster intet, og det koster alt. Men så sagde han det, at det at være kristen, det betyder, at man får Jesus som herre. Man afgiver sin egen selvbestemmelse. Man tager sit kors op, og så følger man efter Jesus. Så på den måde, så er det en total forpligtelse at være kristen. Og jeg tror egentlig, det er meget godt at sige, det er sådan den spænding, som vi står i. Det koster intet, og det koster alt. Sådan er det at være kristen. Sådan er det at være Jesu disciple. Når vi læser evangelierne, så ser vi, at Jesus han kalder nogle disciple, og han siger til dem, at han vil gøre dem til menneskefiskere. Der skal have en ny retning, en ny profession og et nyt mål i deres liv. Så det at være disciple 24-7, også i 2019, det er på den ene side enormt befriende og let og en gave, og på den anden side er det totalt omfattende og forpligtende. Det er at begynde et helt nyt liv, hvor der er en ny person, der kommer ind og betyder det vigtigste i vores liv, bliver vores frelser og vores herre. Nogle sammenligner omvendelsen med en dør til et nyt liv. Og der er egentlig sagt, at den der dør, det er altså ikke sådan en svingdør, som bare kører rundt og rundt og rundt lige på grænsen mellem før og nu. Det er faktisk meningen, at gå igennem døren, så gå ind i et nyt område og leve et nyt liv. Jeg valgte at disponere min undervisning her i dag ud fra to hovedord. Kaldelsen og sendelsen. Og de to ord, dem har jeg fra en svensk bog, som hedder Vejviser af Magnus Malm. Og den handler egentlig om kristen lederskab. Før vi går ind i det, så synes vi skal bede en bøn sammen. Herre Jesus, det er ikke os, der har udvalgt dig, men det er dig, der har udvalgt os. Du udvalgte os til at gå ud og bære frugt, som herliggør din far. Og jeg beder om, at vi alle sammen må leve dig så nært, at det liv, som du har og du er, det kan pulsere over i os, så vi bærer kærlighedens frugter. Og jeg beder om, at det, som er vigtigt for dig og vigtigt for din far, det også må blive vigtigt for os, at mennesker lærer dig at kende, kommer til tro på dig og får det i det evige liv. Vi vil lægge den her lejr og den her undervisning frem for dig og bede dig om, at du selv vil komme og tage ordet og sige det til den enkelte af os, som vi har brug for at høre. Dermed at du vil lære os, hvad du vil sige at være disciple af dig og opmuntre os til det. Amen. Vi har de her to begreber, nu kan du godt dele de der ark ud, hvor vi smider det. To begreber, det ene er kaldelse, og det andet er sendelse. Og hvad er kaldelse for noget? Jo, med kaldelse så mener han det, at vi er kaldet af Jesus til at følge ham. Det er en fælles kaldelse, som alle kristne er fælles om, og den deler hele livet. Her er fokus på vores personlige relation til Jesus. Vi kunne måske kalde den her position for Maria-positionen. Maria, der satte sig ned ved Jesus fødder, og så bare lyttede til, hvad Jesus sagde, og tog imod det, han havde at give. Med sendelse, der mener Magnus Malm opgave. Dem, som Jesus kalder ind i et fællesskab med sig, dem giver han også en opgave. Og den helt overordnede opgave, det er at drive mission. Men den enkelte kristens rolle inden for den her hovedopgave, det kan variere rigtig, rigtig meget. Og det afhænger af en lang række faktorer, som f.eks. ens nådegave, hvor man er i livet, hvor mange ressourcer man har, hvilke evner man har, og hvilke muligheder man har. Så det kan være utroligt forskelligt, hvilke konkrete opgaver den enkelte kristen har inden for den her store hovedopgave, der hedder missionen. Så sendelsen, den varierer fra kristen til kristen, og den kan også variere fra den enkelte kristen fra tid til tid. Man kan godt over tid skifte mellem forskellige opgaver, alt efter hvor man er, og hvilken kristen fællesskab man er en del af, hvad der er behov for der. En af Magnus Malms hovedpunkter i den her bog, Vejviser om kristen lederskab, det er, at det for kristne ledere er enormt vigtigt, hvor de har deres identitet, hvor de har deres frimodighed, hvor de har deres selvforståelse. Hvis man har sin identitet i sin opgave, så vil det nemt komme til at svinge rigtig meget, om man er frimodig eller man er mismodig. Man bliver frimodig, hvis man oplever, det går godt i ens tjeneste, hvis man får god feedback på sin forkyndelse, sin undervisning og sådan ting. Og omvendt, hvis det går kogt, siger det, at man møder modgang, så mister man modet, fordi så er jo en dårlig præst, så er en dårlig leder, og hvad så? Så mister man modet. Så Magnus Malm, han prøver at lære kristne ledere, at man skal have sin identitet et andet sted end i sin opgave. Man skal have den i kaldelsen. Man skal have sin identitet i det, at jeg er Guds barn. Jeg er elsket 100% fuldstændig betingelsesløst. Og det er, når det går godt i min opgave, det er, når det går skidt i min opgave. Guds oplevelse af mig er ikke afhængig af, om det nu lykkes eller ikke lykkes. Han elsker mig ubetinget, også selvom det ender med at være en fiasko. Hvis man kan have sin identitet i det, så bliver man mere langtidsholdbar som sin kristen og som kristen leder. Og det er ikke uventet. Og jeg tænker, at det måske kan blandt andet være derfor, at Jesus han siger til sin disciple, da de kommer tilbage efter de har været ud hos sin første gang, og glade og stolte, og fortæller Jesus, at selv de onde ånder, de er også lydige. Og siger Jesus, ja, det er fint, men glæder jer over, at jeres navne de er indskrevet i himlen. Nogle gange så oplever de succeser i deres tjenester, andre gange gør de ikke. Men det, der lægger fast, det er, at deres navn er faktisk indskrevet i himlen. Og det skal de glæde sig over. Det er det, de kan bevare dem gennem opgang og nedgang i tjenesten. Men nu vil vi så prøve at kigge lidt nærmere på det der med kaldelsen. Hvad det er, Jesus kalder os til. Og der er der nogle bibelvers, vi skal have fat i. Matthæus 4. Hvis I har en bibel med, så kan I jo bare slå op også. Matthæus 4, 18-19. Jeg har nået en her, hvor det er godt at få læst, hvad der er på. Så jeg kan lige skifte den. Der står der, da Jesus gik langs Galileas sø, så han to brødre, Simon kaldet Peter og hans bror Andreas, i færd med at kaste net i søen, for de var fiskere. Han sagde til dem, kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere. Kom og følg mig. Det er der, discipleskabet det begynder. Der kommer en person udefra, og vil også sige ovenfra, og så kommer ind i deres liv, og giver dem et helt nyt kald, en helt ny opgave, en helt ny retning. Nu skal de til at følge ham. Det er en person med en helt usædvanlig autoritet, som er kommet ind i deres liv, og som gør, at de slipper deres fiskegarn, og så følger de den mand. De er jo stadig de samme, som de var dagen forinden, men et helt nyt og afgørende kapitel er begyndt. Jesus af Nazaret er trådt ind i deres liv som en altafgørende og ny virkelighed. Det var Jesu valg, det var hans beslutning, men reaktionen på hans valg, det var deres beslutning. Sådan er det også i dag. Jesus kommer til den enkelte af os, og så kalder han på os til at komme og følge mig. Det er hans initiativ, det er hans beslutning, og hvad vi svarer på, det her, det er vores reaktion, om vi vil omvende os og følge ham på vej. Det var Matthæus. Så har vi en tilsvarende i Lukas 5, hvor det ikke er fiskere, det handler om, men tolleren Levi. 5:27-28. Da Jesus siden gik derfra, så han en toller ved navn Levi sidde ved toldbordet, og han sagde til ham, følg mig. Og han lod alt ligge og rejse sig og fulgte ham. Her er det en helt anden person, en toller, der bliver mødt af Jesus kald. Jesus siger bare til ham, følg mig. De to ord er der en, der kaldte de stærkeste ord, der findes i den her verden. Og ham, der har sagt det, han hedder Bill Hybels, han er leder af, eller har været leder af den der Willow Creek menighed, en stor, stor menighed uden for Chicago i USA, en af de største kirker. Han siger, det hedder the most powerful words in the world, det er follow me. Og de ord blev tolleren lige, altså mødt med. Han rejste sig fra det her bord, lader mønter og det hele ligge, så begynder han at følge Jesus. Det er da ret stærkt, at Jesus han har en sådan magt i sine ord, at mennesket bare rejser sig og følger ham. Så har vi en tredje situation i Johannes evangeliet, kapitel 1, hvor det bliver formuleret lidt anderledes, det her med disciplekaldet, og hvor der kommer en ny dimension på. 1:38-39. Da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde han, hvad vil I? De svarede, Rabbi, hvor bor du? Rabbi betyder mester. Han sagde til dem, kom og se. De gik med og så, hvor han boede, og blev hos ham den dag. Det var ved den 10. time. Andreas, Simon Peters bror, var den ene af de to, som havde hørt, hvad Johannes sagde, og han var fuld efter Jesus. Lidt andre ord, men grundsubstansen er den samme. Nu lyder det, kom og se. Det, hvad disciplen, det er at komme og se noget nyt, som man ikke har set før. Andreas og Peter, de fulgte efter Jesus, så de fik lov til at se, hvor han boede, og de var sammen med Jesus hele dagen. Og lidt senere, lidt længere ned i beretningen, hører vi om Philip og Nathanael, de er også kommet med i discipleflokken. Hvad siger Jesus noget overraskende og opmuntrende 50-51? Tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under fintræet, du skal få større ting at se end det. Og han sagde til ham, sandelig, sandelig siger jeg, I skal se himlen åben, og Guds engle stige op og stige ned over menneskesønnen. Et løfte om, at de skal se fantastiske ting, de skal få åbenbaringer, de skal se himlen åbne, og så skal de se englene stige op og stige ned over menneskesønnen. Og her er det jo nok nogle af os, der tænker på Jakob, der havde den der i Sydenborg, der også var en stige, der gik fra himlen og ned til ham over stilen, de steg op og ned der. Men her får de altså løfte om, at de skal få lov til at se nogle ting, som andre ikke har set. Nogle åbenbaringer fra den himmelske verden, og ikke mindst se, hvem Jesus er, at han er Guds søn og verdens frelser. Det er stort. Så det at være Jesu disciple, det betyder også, at man får lov til at se nogle store ting. Så det næste, det at være disciple, det betyder også, at vi bliver tjent af Jesus og bliver betjent af ham. Jesus han er på alle måder en meget bemærkelsesværdig person. Han gør og siger overraskende ting, som ofte går stik imod, hvad folk flest de vil forvente af ham, og også hvad disciplene forventer af ham. Jesus han kom ikke for at lade sig tjene, som man ellers kunne forvente, når han nu er herren, han er mesteren, det er Guds søn. Nej, Jesus han kom for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange, som det står i Matthæus 20:28. Og den her tjenerattitude, den skinner igennem hele Jesu liv, fra dag 1 til sidste dag, og kulminerende på korset, da han giver sit liv som løsesum for os. Jesus var og blev og er en tjener. Et andet konkret eksempel, hvor man ser den der tjenerattitude, det er ved fodvaskningen nogle dage forinden, før han døde på korset. Til disciplinen står for bagmåltid, hvor de sidder der ved mad på bordet, aftensmåltid, så rejser Jesus sig, smører ærmerne op, finder vaskefladet frem, og så bukker han sig ned ved hver enkelt disciples fødder og begynder at vaske dem. Og det har chokeret dem. Og da han kommer til Peter, så siger Peter til ham, aldrig i evighed skal du vaske dine fødder. Det er helt vanvittigt, Jesus. Du er mesteren, jeg er din disciple. Så skal du ikke lægge ned for mig og vaske dine fødder. Jo, siger Jesus, det skal jeg. For hvis ikke jeg vasker dine fødder, så har du ikke lov at dele med mig. Det er altså en betingelse for at være Jesu disciple, det er, at vi lader Jesus komme til os og vaske vores fødder. Og der er nok mange lag i, men et af lagene, det er, at Jesus kommer for at gøre os rene, for at vaske vores synd bort. Vi har brug for den tilgivelse, som Jesus alene kan give. Hvis ikke vi tager imod den tilgivelse, så har vi et fællesskab med ham. Så det er der, det begynder. Så vi er nødt til at se i øjnene, at vi har brug for det, at Jesus kommer til os og vasker vores synd bort. Så det at være disciple, det er også at lade Jesus tjene os og betjene os. At få syndernes forladelse. Det er et grundvilkår, og det er også et enormt privilegium som kristen disciple, som vi hele tiden må være i og hvile i. Og så kan vi jo så lige tænke over, er det tilfældigt, at det er den mandlige disciple Peter, der protesterer inderligt over, at Jesus gør det her, mens det er en kvindelig disciple Maria, som vælger at tage imod det, Jesus gør, der hvor vi nu kan se den gode del af Lukas evangeliet. Jeg ved ikke, hvor meget jeg skal lægge i det, men det var da bare lige en tanke værd, om der er et eller andet der. Så lad os prøve at kigge. Lukas 10, 38 til 42. Jesus har jo nogle venner, der i Betania, Martha, Maria og Lazarus, og han besøger dem ofte, og de er garanteret glade for hans besøg, men de reagerer lidt forskelligt, når han kommer på besøg. Martha har travlt med at opvare Jesus, mens Maria bare sætter sig ned og lytter og tager imod. Og begge dele vil jeg betragte ham som vigtige, men det interessante er, at Jesus han roser Maria, det vil mere den gode del. Lad os nu læse det. Mens de var på vandring, kom Jesus en gang ind i en landsby, og en kvinde med navn Martha tog imod ham. Hun havde en søster, som hed Maria. Hun satte sig ved Herrens fødder og lyttede til hans ord. Men Martha var travlt optaget af at sørge for ham. Hun kom hen og sagde, Herre, er du ligeglad med, at min søster lader mig være alene om at sørge for dig? Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig. Men Herren svarede hende, Martha, Martha, du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting, men ét er fornødent. Maria har valgt en gode del, og den kan ikke tages fra hende. Maria har valgt en gode del, så den gode del, det er altså at sætte sig ned og tage imod. Lad Jesus tjene og betjene hende. Så Jesus anerkender Marias prioritering. Det er rigtigt, og det er nødvendigt at lade Jesus betjene os, før vi begynder at tænke på at tjene ham. Det er nemlig ved at dvæle ved kilden, at et træ kan bære frugt, som vi læser i salme 1. Og derfor er det også, at Jesus han indprænter sine disciple i sin afskedsprædiken, at de skal blive i ham. Hvad skal det ikke være brugt? Bliv i mig, og jeg giver det jer, og bed om hvad som helst I vil, så skal I få det. Så bliver I brugt som herregør min far, som læser i hans 15. Så jeg vil mene, at en disciple skal som topprioritet pleje sin relation til Jesus, og lade ham tjene i hver eneste dag. Det kaldes at leve i, og leve af nåden. Og nåden den er ny hver morgen. og det kun i noget, der er kraft til et livslangt fællesskab med Jesus. Og derfor er det ikke spor tilfældigt, at Paulus han formaner den unge Timotheus og siger til ham, og du, mit barn, vær stærk med noget i Kristus Jesus, som står i 2. Timotheus 2. Jeg tror, i den gamle årsag står der, en kraft fra noget, det er endnu stærkere udtryk. Noget, det er, at jeg kan altid vende tilbage til Gud og vide, at han elsker mig. Uanset hvad jeg er på samvittigheden, uanset hvor godt eller skidt det er lykkes for mig, at jeg siger det. Jeg skal have den der lignelse med den fortabte søn for øjnene, hvor faderen han løber den her søn i møde, da han kommer tilbage og bare må erkende sit fallit, når han misbrugt hele sin arv, og han er ikke værdig til noget som helst. Men faderen er bare så jublende, da han giver ham en knus og hjem, sko på fødderne, ring på fingeren, nyt tøj på, slag fedekæld, nu skal der være fest, fordi min søn her fra fød, han var åndeligt død, mens han var væk fra faderen, nu kommer han tilbage, han bliver levende igen. Det skal der festes for. Så er det Jesus siger, at sådan bliver der mere glæde i himlen over én sønder, som vender om, end over 99 retfærdige, som ikke trænger til omvendelse. Så vi skal aldrig være i tvivl om, hvilken modsats vi får, når vi vender om til Gud. Vi skal leve på Guds måde. Det bliver taget godt imod. Okay, når det så er sagt, så er det altså også vigtigt det næste, at Jesus faktisk kan finde på at spørge os, elsker du mig, ligesom jeg elsker dig? Johannes evangeliet 1:7, der er sådan en synes jeg, næsten rørende beskrivelse af, hvordan Jesus efter opstandelsen sidder inde ved bredden af søen, mens disciplene bliver taget ud for at fiske om natten, og så der tidligt om morgenen, der kommer de så lidt slukket ind, og de har ikke fanget så meget som eneste fisk. Så siger Jesus, prøv lige at kaste garn ud på den anden side, og det gør det så, så får de 163 store fisk ned i. Ja, for man næsten, der er sådan lidt spejderstemning over det, det er morgendis, og solen kommer tydeligere og tydeligere frem, og der er et bål der, og så det hygger sig med det bål. Og det kan være sådan meget idyllisk. Men det interessante ved det, det er ikke sådan lige selve situationen, det er, hvad er det for en samtale, de har. Jesus han spørger Simon, altså Simon Peter, Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre? Simon Johannes' søn, elsker du mig? Simon Johannes' søn, har du mig kær? Tre gange stiller Jesus næsten det samme spørgsmål. Han spørger sin mest fremtrædende disciple. Hvorfor stiller Jesus det her spørgsmål til Simon Peter? Og hvorfor modererer han spørgsmålet lidt undervejs? Og hvordan har Simon Peter oplevet det? Jeg tror, det var et enormt ydmygende, fordi han garanteret blev mindet om de tre gange, han fornægtede Jesus nogle ganske få dage fra inden, hvor han nægtede hver kendskab til, at han kendte Jesus. Selvom han har sagt, at han var villig til at gå i døden for Jesus. Det var et svigt af dimensioner. Han skammede sig helt vildt over det. Nu spørger Jesus sig de her tre gange. Og Simon Peter, han siger bare, ja herre, du ved, jeg er der kære. Du kender alt. Jeg har kærlighed til dig, men jeg har åbenbart også noget andet. Og det har været ydmygende for Peter, derfor kunne jeg godt spørge, hvorfor sætter Jesus ligesom fingeren i det ømme sår der? Er det ikke lidt ubarmhjertigt? Jeg troede, Jesus var en god sjælesørger og en god hyrde. Det her, det gør der ondt for Peter. Ja, det gør det nok, men så også har været en oprejsning for Peter. Fordi han får en chance for at udtrykke sin kærlighed til Jesus. Så er det ikke ved hans tredobbelte fornægtelse af Jesus, det bliver det sidste ord, han siger om Jesus. Men han får lov til at udtrykke, ja, herre, ved jeg har været kære. Det kunne være et slag i det. Jeg tror også, der er et lag i det, at Jesus faktisk gerne vil høre fra Peters mund. Elsker du mig? Jeg tror, det er godt for dig, Peter, at jeg elsker dig. Men hvad gør det ved dig i dit liv? Gengælder du min kærlighed? Gud er kærlighed. Han har skabt os i sit billede, for at vi skal leve i en kærlighedsrelation til ham. Men vi er jo på grund af syndefaldet kommet bort fra det. Derfor er det ikke nogen selvfølge for Gud, at vi elsker ham. Men han kalder os ind i fællesskab med sig. Han udfører sin kærlighed til os. Han frier til os og siger, vil du være min? Og så er det selvfølgelig interessant for Jesus og for Gud, om vi så siger, ja, det vil jeg gerne. Jeg elsker også dig. Jeg kan ikke leve dig for uden. Så det er en test på, om Jesu evangeliet, forkyndelse og undervisning har brugt frugt i Peters liv. Og så endnu en ting. at det måske også sådan et signal til os om, at hvad er det, vi skal være basis for vores tjeneste for Jesus, som Jesus siger i dag, og det skal hvile på kærlighed. Det er jo efter, at Jesus har stillet tre spørgsmål til Peter, efter han svarer bekræftende på det, man siger, lad hyrde for min for og min lam. Det er på basis af kærlighed til Jesus, at han skal udøve sin tjeneste. Ja, det var lidt om kaldelsen. Og så tror jeg, at vi skal lige holde lidt selv lidt streg her, og lige høre, er der nogen, der har nogle spørgsmål til, eller nogle kommentarer til den del af det, før vi går videre med sendelsen, og så holder vi også lige en pause, før vi går videre med sendelsen. Ja, velkommen igen, Guds engel i spørgsmål. Og den er Mads igen. Så vil vi nemlig gå videre med det, som vi har kaldt punkt 2, sendelsen. Og jeg håber, I kan følge med på den diskussion, som vi sendte ud, eller som vi lidt ud. Sendelsen, det er så opgaven. Og hvad går opgaven ud på? Jo, den går ud på at være menneskefisker. Jesus, han nøjes ikke med at sige, kom og følg mig til Andreas og Peter og Jakob og Hans og de andre disciple. Han sagde til dem, at fra nu af vil jeg gøre til menneskefiskere, som vi læste i Matthæus 4:19. Og det var ikke fordi, der var i sig med noget galt med det fiskeri, som de havde brugt deres liv til nu på. Det var godt for dem selv, og det var godt for dem, der købte fisken af dem, og Jesus tog også selv imod nogle af de fisk, og stikte dem i bål og spiste af dem. Så det er fint at være fisker. Men der er noget, der er endnu vigtigere end at være almindelige fisker, og det er at være menneskefisker, siger Jesus. Menneskefiskeri. Hvordan hører I det ord? Lyder det sådan lidt suspekt til at fiske mennesker? Er det bondefangeri, Jesus han tænker på her? I så fald så er det jo negativt og udtrykker en form for overgreb eller tvang. Men det er jo ikke noget i beretningen, der tyder på, at Jesus selv opfattede sådan. For ham er menneskefiskeri noget enormt positivt, fordi det er at hjælpe dem ud af syndens og dødens magt og djævelens magt, og så over i hans rige, hvor der er tilgivelse, hvor der er nåde, hvor der er fred, hvor der er evigt liv. Så vi skal hjælpe mennesker ind i Guds rige. Der hvor der er håb, der hvor der er kærlighed og mening. Så måske skal vi ikke lægge alt for meget ud af selve fiskeri, men lægge trykket på mennesker. Jesus brugte ordet menneskefiskeri, fordi han talte til fiskere dengang. Hvorfor skal de nu til at fange mennesker? Jo, det er jo ganske enkelt, fordi at mennesker betyder noget for Gud. Mennesker er Guds ypperste skabninger, kronen på hans skaberværk. Vi er dermed alle sammen, uanset hvem vi er, særdeles styrbare for Gud, og faktisk kun lidt ringere end ham, som vi kan læse det i salme 8. Godt nok er vi desværre ramt af katastrofen med syndefald, der kom bort fra Gud og fået noget ondt ind i vores liv, men det rokker ikke ved, at Gud stadigvæk elsker os, stadigvæk gerne er fællesskab med os, stadigvæk vil vores bedste. Gud vil, at alle mennesker skal frelses, siger Bibelen fuldstændig utiltidigt klart. Derfor skal der være nogen, der fisker mennesker. Derfor skal der drives mission. Og dertil, der bruger Jesus sin disciple. Han siger nemlig, som faderen sender mig, sender jeg jer. Jeg skal vende tilbage til ham lidt. Det er helt tydeligt i de fire evangelier, at Jesus er sendt til verden af Gud for at frelse mennesker. Vi kan tænke på Johannes 3:16, vi kan også tænke på Johannes 3:17. Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Det er derfor, Jesus kom. Det har et positivt sigte, som gælder alle mennesker. Verden skal ikke dømmes, men frelses af Jesus. Det er pointen. Så det er et glædesbudskab. Og jeg har sagt, ved os, at vi som kristne og som kirke kommer til at skygge for det i vores attitude over for mennesker i den her verden. Kommer til at skygge for, at Gud elsker dem og vil dem noget godt. Giv dem et evigt liv. Det er det, vi er kaldt til at formidle først og fremmest. For det kunne lade sig gøre, så måtte Jesus selv betale enormt dyrt med sine lidelser og sine smerter for at købe os fri af de her onde magter. Det var hans mission. Derfor sendte Gud ham til vores verden. Uden Jesus, så var der ikke nogen frelse. Uden Jesus, så kunne vi ikke kende Guds kærlighed til os, og at han er for os og vil vores bedste. Så Jesu sendelse, den er enormt vigtig og helt afgørende for vores frelse. Og på den baggrund er det jo så bemærkelsesværdigt, at Jesus et par gange i Johannes evangeliet siger, at ligesom faderen sender mig til verden, sender dig også jer. Vi finder det både i Johannes 17, hvor han udtrykker i sin bøn til sin far, sin yngste præst i bøn. 17:18, der siger han til Gud, ligesom du har udsendt mig til verden, har jeg også udsendt dem til verden. Og efter opstandelsen i Johannes 20:21 siger han til disciplerne, fred vær med jer, som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Præcis det samme budskab. Og lad os prøve at kigge lidt på den der skinner, hvis jeg skal se det. Over til venstre, der står der, at faderen sender Jesus til verden. Og hvorfor gør han det? Jo, det er fordi faderen elsker verden. Faderen vil frelse de mennesker, der lever i verden. Tager vi Jesus ud af den række der, så kan verden ikke kende faderen og ikke vide, at faderen elsker os. Så det er overhovedet ikke den rolle, Jesus spiller der. Men når det gælder sendelse, så betyder vi som kristen kirke eller som disciple, og i højre side, det betyder faktisk noget parallelt med Jesus. Han betyder, at vi skal ikke selv stå til regnskab for andre menneskers synd. Det kan vi ikke. Det vil være at pusse os op til at være noget, vi overhovedet ikke kan med eller skal. Det der har Jesus gjort rent bord. Han har betalt en gang for alle. Og nu er det anklaget skyldbrev med alle lovbestemmelser. Nu er det navlet til korset og til intet gjort. Gælden er betalt. For det har Jesus og Jesus alene gjort. Men når der gælder selve sendelsesaspektet, så siger Jesus, at ligesom faderen har sendt mig, sender jeg også jer til verden. Så vi er så sendt på en tilsvarende måde, som Jesus har sendt. Og der kan vi så spørge, hvad betyder det, hvis nu disciplene forsvinder i den der lodrette række til højre? Jamen, så kan verden jo stadigvæk ikke vide, at Jesus elsker den, at Gud elsker verden. Så når det gælder sendelse, så har vi faktisk en enormt vigtig position og funktion. Vi skal forkynde det budskab, som Jesus kom med, og som handler om, at han har gjort rent bord og betalt gælden. Det skal vi gøre. Så hvis vi mangler der, så kan verden ikke vide, at en Gud der frelser dem. Så der er vi enormt vigtige. Så at være disciple i dag, det er altså som dengang at være sendt med et godt budskab til en døende verden, som har brug for det budskab. Det er Jesus, der bruger de her ord, Paulus bruger nogle tilsvarende ord. Han kalder os, siger vi, at udsendte i Kristi sted. I 2. Korintherbrev, kapitel 5, vers 20, får vi det udtrykt. 2. Korintherbrev, kapitel 5, vers 11-21, er en fantastisk komprimeret beretning, eller del af Bibelen, hvor Paulus udfolder evangeliet enormt stærkt og tydeligt, og hvor han også udfolder konsekvensen af evangeliet. Og konsekvensen det er blandt andet så, som man siger i vers 20, så er vi altså udsendinge i Kristi sted, i det Gud så at sige formaner gennem os. Vi beder på Kristi vegne, lad jer forlige med Gud. Udsendinge i Kristi sted. I den engelske oversættelse så står der ambassadors for Christ. Vi er Jesu ambassadører. Vi er udsendt et fremmed sted for at varetage hans interesser, som en ambassadør kan gøre det. Og det er som om, at Gud formaner gennem os. Og vores budskab det er, Gud har forlikt sig med jer. Nu skal I lade jer forlige med ham. Gud har bedt til jer. Nu skal I give svar på Guds frie. Det er den kristne kirkes opgave, og den kristne opgave at forkynde det budskab. Begge dele. Evangeliet og en opfordring til at reagere på det positivt. Så Gud formaner gennem os. Gud virker igennem kristne, gennem den kristne kirke. Det er jo en fantastisk sandhed, når det gælder kristne tjeneste. Dybest set, så er det Gud, der er på spil. Vi ser det også i Paulus beskrivelse af nådegaver i 1. Korintherbrev kapitel 12, hvor det i vers 6 lyder, Gud er den samme, som virker alt i alle. Det er det virkelig befriende ved at stå i en kristen tjeneste. Det er at dybest set, så det Gud er på spil. Det vi kan gøre, det er at lægge krop til, og så lade ham arbejde og gøre sin gerne i os og gennem os. Det er virkelig fantastisk. Vi kan blive redskaber for Guds person. Vi kan med bidrage til, at der er flere, der bliver hjulpet ind i Jesu favn. Hvis jeg nu kan få teknikken til at virke, så skal vi prøve at se to eksempler på to små videoer fra USA. Det er begge to fra retssager. Jeg ved ikke, om I kender videoerne. Hvis I har set dem før, så er jeg sikker, at I kan holde til at se dem igen, fordi jeg synes, det er sindssygt stærkt. Begge situationer handler om, at der er en morder, der er en, der har slået en i deres familie og hjælp. Se, hvordan de så reagerer på det. Det første, det er en far. Det fremgår ikke, om det er en datter eller en søn, som han har mistet. Men han taler direkte til sit barns morder.
If you truly are sorry, I know, I can speak for myself, I forgive you. And I know if you...
Den der med faren, den udspringer over, det var en kort, den her lige gennem et kastet. Ham her, han har mistet sin bror, og det er en politibetjent, der har skudt ham. Hun bor i samme lejlighed, eller samme opgang som sin bror. Han kom til at gå ind på et forkert sted, tror hun går ind i sin egen lejlighed, så sidder han der i sin lejlighed og ser fjernsyn og spiser is. Og hun bliver sin befæld, og hun skyder ham og dræber ham. Nogle af ham her, der taler i familien, ønsker den her betjent til helvede. Og så bidrager, men han reagerer på en helt anden måde end her.
Go to God and ask him. He will forgive you. And I don't think anyone could say it, speaking for myself, not even God, for my family. But I love you just like anyone else. And I'm not gonna say I hope you rot and die just like my brother did, but I personally want the best for you. And I wasn't gonna ever say this in front of my family or anyone, but I don't even want you to go to jail. I want the best for you. Because I know that's exactly what both of them want you to do. And the best would be give your life to Christ. Again, I love you. As a person, and I don't wish anything bad on you. I don't know if this is possible, but can I give her a hug, please? Please?
Yes.
Jeg synes, at den er sindssygt stærk. Hvad kan få sådan en knægt, som mister sin bror, skulle han blive politibetjent, til at sige, jeg tilgiver dig. Jeg elsker dig. Jeg ønsker ikke engang, at du skal gå i fængsel. Jeg gerne give dig et knus. Den anden, den kan lige springe over, men prøv os lige at sidde sammen 4-4 og så snakke om, hvad er det, der får ham til at kunne gøre det. Hvad driver broren til at gøre dig til i, men også at elske den betjent, som skyder hans bror. Kunne du tænke i deres situation? Eller i brorens situation der? Og er der en, som du skal være til at tænke? Prøv lige at sætte jer sammen 4-4, som nu sidder, og så snakker vi om det.
Thank you.
Ja, I kan sikkert få ret for lejen på at tænke over de her spørgsmål. Nu fandt jeg lige en anden video, så den tager vi lige. Ops, den er meget kortere. Men her er det jo så en far, der tilgiver sit barns mor.
Ridgway sat there stone-faced as victim's relatives damned him and mocked him.
He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death.
He's gonna go to hell and that's where he belongs.
But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness.
Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir.
Ja. Ja, så fik jeg også lige den anden lille video der. Broren han siger jo faktisk, hvad det driver ham til at tilgive og elske og ønske hende alt godt. Og det er, at hans nu afdøde bror vil ønske sig op. Faren har en lidt anden begrundelse til, hvad det er. Hvad var det? Ja, han henviser simpelthen til Guds vilje. Og især i farens tilfælde, synes jeg, det fremgår tydeligt, at det er altså ikke nemt det her. Det er virkelig ikke nemt. Det er, han har mistet sit barn, og det kan ikke laves om. Men læg mærke til den måde, han tiltaler ham på, Mr. Ridgway. Taler ham med høflighed og respekt. Han kalder ham Sir. Det er bare sådan to små detaljer, viser om, hvordan bare opfatter det her menneske, som er en morder, som har slået hans barn ihjel. Han er ikke bare en morder, han er også en medmenneske. Han er også en af Guds skabninger, som Gud elsker. Og som Gud har kaldt ham til at elske. Det er sindssygt stærkt, synes jeg. Og det er også sindssygt stærkt med morderen der, der går ned og bare anmoder om at få lov til at give hende en knus. Han vil gerne formidle den der kærlighed, som han selv tydeligvis har fundet hos Gud. Og det er jo sådan set lidt lignende om den fortabte søn igen, der med at blive kristen, det er at blive mødt med Guds knus. Og det er det, han også kalder os til. Det store spørgsmål er, er vi så i stand til, at vi skal også blive ramt så hårdt, så tæt på? Det bliver vi nok ikke sådan lige færdige med at overveje. Men jeg mener egentlig, at de to episoder der, man kan illustrere lidt, hvad det er, det vil sige, hvad det er for et budskab, og hvad det er for en attitude, vi skal møde andre mennesker med. Det er et forsoningsbudskab, det er et frihedsbudskab, som sætter andre mennesker fri, og som løfter mennesker fra. Det går i hvert fald igennem hele det nye testamente som rød tråd, at kirken den er sendt til verden med sådan et befrielsesbudskab om Jesus. Vi kender missionsbefalingen fra Matthæus 28, og selvom vi har hørt den mange gange, synes jeg, vi skal læse den igen. 28:18-20. Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet alt magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og sønnens og helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg befaler jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Så det, der begyndte at blive et små ved Genesarets sø, det ønsker Jesus, at det skal fortsætte. Det er jo ikke kun de 12, der skal være Jesus disciple, det er alle folkeslag, der skal gøres til Jesus disciple. Og det er altså nu, de her 12 opgaver at gøre noget ved. Man kunne også kalde den her befaling, gør disciplebefaling. Det er jo sådan set det, den går ud på. Vi finder også en tilsvarende missionsbefaling i de tre andre evangelier, den er også i Apostlenes Gerninger, som lidt forskellige udgaver. Så mission, det er altså noget, som vi ikke kan komme udenom med som Jesu disciple. Og hvorfor det? Jo, det er fordi, at mission, det er Guds modtræk til fordærvsmagternes indtog i den her verden. Missionen det sigter på at generobre tabt land, besat land. Gud han ser jo mindst lige så meget og godt som os, hvor meget mennesker de lider under syndefaldets konsekvenser. Mange der rammes af sygdom, naturkatastrofer, krig, overgreb, had, død. Jeg tænker, at det er kun dem uden for kirken, der tænker, hvorfor griber Gud dog ikke ind, hvis han nu er almægtig og han er kærlig? Det kan vi også godt nogle gange tænke. Gud, hvorfor griber du ikke ind og standser den her vanvid? Og hvad vil Gud svare til det? Jamen Gud svarer, jeg vil gribe ind. Jeg vil stoppe af lidelse. Og det sker, når Jesus kommer igen. Der bliver der sat et skel mellem fårene og bukkene. Der vil Jesus udfolde sit herlighedsrige, der hvor ingen død, ingen sygdom, ingen ødelæggelse råder. Ja, tænker vi så, det er fint, at du vil gribe ind en gang, men hvorfor griber du ikke nu? Det er jo nu, at mennesker lider. Hvorfor skal de vente? Og det er der sådan set kun ét svar på. Og det er, at Gud ønsker, at så mange som muligt skal nå at høre evangeliet og tage imod Jesus som deres frelser, før det er for sent. Vi kan læse i Matthæus 24:14, hvor Jesus siger, og dette evangelium om riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Gud han har altså en rigtig god grund til at tøve med at gribe ind og gøre alle sine radikale nyt. Og sende Jesus, det er, at han vil, at alle folkeslag skal have en chance for at tage imod frelsen, mens tiden er. Og det siger så også, at der er en lidelse, som er værre end den, som mennesker i dag bliver udsat for, nemlig den evige fortabelse. Og den ønsker Gud for enhver pris at redde så mange som overhovedet muligt fra. Så missionen det er, og det bliver, kirkens vigtigste opgave, fordi det er det, der har topprioritet hos Gud i hans dagsorden. Så virksomhed, så er der jo enormt fokus på miljø og klima og de udfordringer, så den her store CO2-udledning, den giver. Og det er også godt med sådan et fokus der. Det er endnu galt, hvis vi som mennesker bliver ved med at forurene og drive rovdrift på naturens ressourcer. Og her kan vi som kirke også bidrage positivt med vores skabelsesforståelse, at der er faktisk en skaber, som vil den her verden, og den er god, og den skal reddes, den skal vi gøre, hvad vi kan for. Og han har sat os til at forvente den. Så der har vi et vigtigt budskab at komme med ind i den situation. Det skal vi faktisk også uddybe lidt senere i eftermiddag. Men det er langt fra kirkens vigtigste dagsorden at begynde at tale om grøn kirke. Der er noget, der er langt vigtigere. Det er at redde mennesker. Det er at være mennesketilskere. Der findes et langt værre katastrofe for mennesker end de ramte tsunamier, orkaner, oversvømmelser og skovbrande. Og det er at skulle stå til regnskab for sit liv overfor en frygtindgydende, retfærdig og hellig Gud. At møde den øverste dommer uden forsoner. Det er det værst tænkelige, et menneske kan lide sig for. Hvis du synes, det er måske lige at stramme lidt for mig, så kan vi jo prøve at tænke på det, som vi kan læse i Åbenbaringsbogen, kapitel 6, vers 15-17. Hvor der står, jordens konger og stormænd og herrefører og rigemænd og magthavere og hver træt og fri skjulte sig i huler og klippekløfter. Og de sagde til bjerge og klipper, fald ned over os og skjul os for ham, som sidder på tronen og for lammets vrede. For nu er deres vredes store dag kommet, og hvem kan der bestå? De bliver grebet af rædsel i tanken om, at vi skal møde Guds dommer, vi skal møde lammets Jesu vrede over deres synd, så hellere få et bjerg i hovedet og blive udslettet. Det er voldsomt. Det er sindssygt voldsomt. Og nu kan der nu jeg tænke, jamen okay, det er voldsomt, men det står jo i Åbenbaringsbogen, og det er billedtale og sådan noget der. Det skal det ikke sådan lige nødvendigvis tage sig så bogstaveligt. Og det kan der være måske noget om. Men vi kan tænke på, at Jesus faktisk selv bruger nogle ord, der kan minde om det her. I Lukas 23, 28-31. Lukas kapitel 23, vers 28-31. Jesus vendte sig om mod dem og sagde, Jerusalems døtre, græd ikke over mig, men græd over jer selv og jeres børn. For der kommer dage, da man vil sige, særligt af de, som ikke kunne få børn, de moderliv, som ikke fødte, og de bryster, som ikke gav dige. Der skal man sige til bjergene, fald ned over os, og til højene, skjul os. Og gør man sådan med det grønne træ, hvad vil det så ikke ske med det visne? Når Jesus, som er det grønne træ, skal lide så forfærdeligt på korset, hvad sker der så ikke med det visne træ? Jeg ved ikke, om det er helt sådan, det skal stå, men jeg tror, det er noget i den retning. Man skal i hvert fald sige, fald ned over os, skjul os, fordi det er meget værre at møde Gud som dommer, end at blive udslettet af en naturkatastrofe. Så derfor kan vi godt se, at det er altså vigtigt med vision. Det er vigtigt, at folk hører evangeliet om Jesus. Det er simpelthen det mest meningsfulde og det mest kærlige, vi som kristne kan foretage os. Det er at dele den kærlighed, som vi selv har mødt hos Gud. Delen af flere og advare dem mod dommedag. Ja, menneskefiskeri, mission, det er så vigtigt. Men hvordan går det så? Jeg skal se det her, du siger F5, var det sådan?
Sifte.
Jo, sifte F5.
Så starter du forfra.
Nå. Vi får igen. Jeg ved ikke, om I kan se den her tegning. Den er taget fra en bog, der hedder Evangelism, Now and Then, af en mand, der hedder Michael Green. Det er jo en fisker. Han står med alt sit fiskerudstyr der. Siger han, I haven't actually caught any, but I've influenced quite a few. Hvis han havde nogle fiskekammerater, som hører, at han kommer hjem fra en tur der, og siger, nej, han fangede ikke nogen, men han er faktisk blevet indflydt for en del fisk. Jeg vil så sige til ham, ja, det er godt gået, Mark. Nu skal vi se, hvad vi fanger. Så hiver de nogle store fisk op. Så som sin fisker, som løsfisker, så, ja, så tæller det ikke så meget, at man har øvet indflydelse på mange, hvis ikke der er nogen, der er fanget. Så kan jeg så selv spørge, skal man begynde at spørge hinanden, hvordan går det egentlig? Altså, fanger vi nogen eller hvad? Og der kommer jeg til at tænke på en historie, jeg hørte på en international studenterkonference i IFES-regi, International Fellowship of Evangelical Students. Og der var en engelsk prædikant, Nigel Lee, som har mødt en mand, som er major i den engelske hær. Han hed Major Batt. Han er sådan en meget systematisk og lidt kendt person. Og ham her, Major Batt, han fortæller, at han en nat drømte, at han vågnede op i den himmelske militærparade. Og så bad Gud den rejse sig, som havde ledt et andet menneske til tro på Jesus. Og så må han erkende, at det måtte blive siddende. Og da han vågnede efter den drøm, så tog han en enorm præstisk beslutning. Og sagde, fra nu af, så vil jeg hver vågne i resten af mit liv med Guds nåde og hjælp lede andet menneske til tro på Jesus. Og det fortalte han så ham, prædikanten Nigel Lee, og som synes, det var godt nok radikalt, hvordan det så gået. Ja, der var en måned, hvor det knæv, sagde han så. Det var blevet den 31. Og det var ude på aftenen, klokken var 10, og han gik så en tur. Og så mødte han en dranker, og kom i snak med ham. Og klokken 23, så havde den her dranker en dyb syndsbevidsthed. Og klokken 23, der blev han ædru. Klokken 23.30, så havde han en dyb syndsbevidsthed. Og 5 til midnat, så he entered the kingdom. Halleluja! Så 5 minutter i 12, så nåede han det, den 31. Der var en mere, der blev frelst. Major Batt. Den beretning, den kan jeg huske nu, fordi den gjorde dybt indtryk på mig som ung studerende. Det er jo 40 år siden, når jeg ved, at det er. Men hvad mener vi? Kan man det? Kan man sætte sig sådan et mål, at nu vil jeg faktisk arbejde på, at hver måned i resten af mit liv, der skal jeg hjælpe mennesker til tro på Jesus. Er det særligt dansk? Eller skal man være major i den engelske her for at sætte sig sådan en mål? Det kan man godt have lidt forskellige meninger om. Jeg blev faktisk udfordret og provokeret af det, og også inspireret af det. Jeg kan ikke blive enig om mig selv om, om jeg synes, at det er godt, at det er skidt at prøve at sætte så konkret mål. Hvad tænker I om det? Det er et åbent spørgsmål. Er der nogen af jer, der har sat jer lignende mål i jeres efterfølgelse af Jesus? Ellers vi kunne blive inspireret til det. Måske skal vi snakke igen med sidemanden, eller fire, som sidder. Vi har overvejet det. Er det godt, eller er det skidt at sætte sig nogle konkrete mål, som han gjorde?
Det er svært at være i den situation, at skal så meget på. Det er godt, at det er sådan.
Ja, jeg tror, vi lige kvotter der. Så lad lige høre, om der er nogen, der synes, det er en god idé, og lige hvorfor, for det er der kun, når vi synes, at det er faktisk ikke dumt, at vi er inspireret af det her. Hvad vil du stille et modsat spørgsmål? Synes I, det er en dårlig idé, hvorfor jeg får på det? Ja?
For nogen kan jeg tænke, at det er godt, at vi alle sammen er bevidste om, at vi gerne vil lave os med mennesker. Men at tro, at det er den, som vi startede med 1. januar, der også bliver omvendt 31. januar, det er utroligt. Fordi at det i snit kan tage op mod 7 år, før at et menneske bliver omvendt, før de har kørt om 1. januar første gang. Så det skal man også lige indlægge. Men at være bevidst om, at være bevidst om, at man gerne vil nå til noget mennesker. Det er en rigtig god ting. Og vi har forskellige måder at gøre det på, og hvis det fungerer for ham, så er det fint.
Ja. Men det vil også sige, at det er jo ikke os alle, der har haft den drøm, han fik. Det kan være, at det var Guds måde at prikke til ham. Og han var sådan lidt fedt, han var systematisk.
Han kommer med en kage til naboen, når de flytter ind, og så den vej, der
er ja. 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 Tak skal du have. Andre synspunkter på det? Ja?
Men hvornår kommer man til den snak, som er så vigtig? Det der med, at man havde, og jeg, eller sådan, ikke fordi man skal, men bare sådan, for egentlig bare give sig selv lige. Det der er sådan, jeg kan tage mig selv, men bare sådan, jeg vil det gerne, men måske formår jeg det ikke. Okay, så kunne det være sådan, okay, ikke fordi jeg synes, at skrive navn, men nu fik jeg lige ikke det her, eller det. Men fordi det er mega vigtigt. Jeg synes, det kunne være sådan en, kom nu.
Altså, jeg vil aldrig have et mål om, at jeg kan få en til at tro, hvad jeg måske prøve lidt at jeg kan det. Men jeg kan godt have et mål om, at jeg skal tale med mennesker, som du siger med, altså om Jesus på en eller anden måde, at bringe på banen. Det, at jeg prøvede præcis, når jeg havde lykket hovedet med, men så sker det bare ikke tit. Altså, så er det nemmere at snakke fodbold eller alt muligt andet, end hvad man synes er spændende. Det er nemt at snakke om. Altså, det kræver bare noget af et valg, at gøre det.
Ja.
Så det bliver meget rart, fordi det er det, jeg har et mål om, at jeg godt tænker den her måde at tale med mennesker. Det er faktisk en handling, jeg selv er herover. Jeg er ikke herovre, det er mindste venstre lige. Ja. Det ligger uden for mig, der kan ikke selv nå om det. Ja. Du ved jo, du er der. Det kan man ikke selv gøre.
Ja. Ja, det var så meget godt lige på den ansvarsfordeling på plads. Det var meget godt sagt. Ja. Jeg er næsten ved vejs ende med punkt 2. Men jeg vil slutte med en lille sjov video. Den er gakket. Og Søren kender den fra projektet Giveri, som Søren og jeg og nogle andre kristne var set for næsten 10 år siden. Og han hedder Daniel Skovborg, han har læst teologi på MF, og han har, vi laver sådan 10 teser om, hvad der var ligesom er kirkens opgave, også med hensyn til forvaltning. Og så han laver en lille sjov video til hver tese, og jeg vil prøve at vise jer, at den tese 9 handler om forvalterskab, og han også har nogle ting at sige mere om hans svar.
Ansvar. Har du det? Tager du det? Plejer du det? Okay, det var ikke helt så fedt sådan. Ja. Der var engang en mand, som fortalte mig en historie. Han havde købt en billet til kampen i amerikansk fodbold. Og han står så klar, og så kommer han så ud. Og de stiller sig sammen selvfølgelig lige i hånden. Og så er der en rundkreds, hvor de diskuterer sig ting, og de står. Og der går 5 minutter, og de står stadig lidt. Lord. Og der går 10 minutter, og de står stadig lidt. Og der går 20 minutter. Lord. Og til sidst så er der gået 2 timer, og så løber altså ud. Og de blev stadig ikke spillet. Det var ikke lige det, man havde regnet med. Og se, sådan noget, det kan simpelthen, det gør man vred. Man gør sådan noget, det bliver simpelthen gav. Og hvis det er noget, der også gør en gav, så er det jo simpelthen sådan nogle håndværkere, som står og kigger på en tegning hele dagen. Så tager de hjem. Så kommer de næste dag, står og kigger på tegningen og snakker. Så går de hjem. Og så videre og så videre. Og til sidst, så går de på pension. Og så er de simpelthen ikke fået det. Det gør man vred. Og det sker. Det sker hele tiden. Og så noget, der kan gøre mig virkelig gav. Så er det programmet, at jeg skal lave en mindkøring, sidder du med skrive en udfordring på Solar Crisis Collection, og så sidder de en dag og kigger en standard til den ikke library reference, og så går de hjem. Ja, hvis I kan følge mig.
Det var så hans måde at sige det på. Han kunne bare virkelig tænde af, hvis han blev lidt til vildt og bare stod og snakkede, der skete ikke noget. Så det vil jeg også lige lade klinde lidt med, og så vi kan få lidt kære, når vi falder tilbage til vildt. Men det var lidt om kaldelsen. Vi kaldte til at leve sammen med Jesus, og hende og styrke og kraft til discipleskabet i samværet med ham. Og så det andet er, at vi har faktisk fået en opgave. Fordi Gud elsker verden. Gud elsker mennesker, så er der nogen, der skal ud og fortælle dem om Jesus. Og der er Jesus udvalgt os, som faderen sender mig til verden, sender jeg jer til verden. Og det er det, de simpelthen kalder det, går ud på. Så er det så, når vi mødes igen kl. 13:30, prøver at udfordre lidt mere, hvad det betyder som mere konkret praktisk.